Слушате четвъртия, последен епизод от радиоенциклопедията на програма Христо Ботев «Не подценявайте шута», в който се питаме има ли днес шутове и къде са те.
В момента никой не ползва официален шут, професията е изчезнала като такава и са останали само доброволните шутове, които с желание се впускат да заемат вакантното място.
Шута вече не е един, шута е съсловие.
Когато шута стане цар, тогава тежко на поданиците.
От шутове винаги имаме нужда, но от шутове трябва да се пазим, да ги слушаме внимателно какво говорят и да не им се предоверяваме.
Не подценявайте шута.
Разказват в стари времена, живял е крал със хубава кралица. Придворен шут деня нощта със своите песни ги развлича. Но за беда влюбил се той и не в простичка девица. Забравил шута ранга свой, влюбил се в своята кралица.
Бабите ни са се просълзявали от тази песен. Родила и стария виц за шутаранга, който не мога да си позволя да ви разкажа. Сериозно или на шега, образът на шута продължава да живее няколко столетия след края на самата професия. И днес с наслада се потапяме в очарованието на класическа ария, стих или театрална постановка, разкриваща драмата на смешника с тъжно сърце и горчива участ. Въображението ни разпалват пленителни, макар и научно непотвърдени разкази за уж истинската история на велики придворни шутове. Коя е тънката здрава нишка, свързваща ни с тази екзотична фигура от миналото? Дали пък и днес сред нас няма шутове? Ами ако един малък шут се крие у всеки от вас, почитаема публика? Да се огледаме внимателно. Аз съм Венета Гаврилова и тръгвам по следата на една книга с интригуващо заглавие. Тайният живот на корпоративния шут от Дейвид Ривнес, издадена и разпространявана от българската фирма за корпоративни обучения и тренинги In Your Hands с управител Павел Панов.
Освен човек за забавление, всъщност основната функция на шутовете в тези времена е била около краля да има човек, който не се страхува да му каже истината в очите, без да го е страх, че му отсекат главата. В повечето други случаи всички съветници, визири или каквито щете около краля, царя, султана са били хора, които са се така борили за кариерно развитие и съответно до краля, до ръководителя стигал само информацията, която така да му харесва, да е хубавата, лошите новини не са стигали до него и съответно много често той е живял в грешна представа за кралството. В същата концепция Дейв Ривнес пренася в контекста на корпоративния свят или организациите като цяло, където според него се наблюдава същото откъсване на лидера, на топ човека, менеджера, собственика, изпълнителния директор или каквато функция да има той, от реалностите в компанията, тъй като много често до него отново достигат само добрите новини и хората около него ги е страх да му съобщават лошите. Което крие риск, разбира се, за менеджера да взема грешни корпоративни бизнес решения на база грешна информация и представа за състоянието на компанията. И всъщност Дейв Ривнес предлага същата концепция за корпоративния шут, както и за кралете. Тоест, менеджерите да имат около тях хора, които да могат да им дадат реална обективна представа за компанията, без страх, айде не от отсечение на главата, но от уволнение, примерно. Идеята тук е не това да бъде естествено официална по визитка функция в компанията, а логиката на автора е по-скоро менеджера да изгради около себе си такъв тип среда, да кажем, в която всеки в компанията може да бъде шут. Не един конкретен човек, защото тогава той ще влезе в ролята на клюкар или доносник вътре в компанията и най-вероятно ще бъде отхвърлен от другите колеги в организацията, ако се знае, че това е колегата, който носи горе на шефа. По-скоро неговата идея е, че корпоративното шутство по-скоро е култура в организацията. Като шутове трябва да са всички хора в организацията, т.е. всеки би трябвало да бъде достатъчно открит и така склонен да говори открито за проблемите в организацията с по-висшия менеджмент, а не да ги прикрива, замита под килима с цел службогонство, кариерно развитие и други такива неща, които естествено в корпоративния свят ги има, което не прави услуга на компанията като цяло. Идеята всъщност на Дейв Ривнес е да даде на менеджерите едно такова усещане, че най-вероятно имат слепи петна, най-вероятно до тях достигат само част от новините или състоянията и проблемите в организацията и ги провокира да се замислят всъщност те имат ли шутове около тях, имат ли начин те за себе си да се уверят, че имат наистина правилната картинка, цялостната картинка на състоянието на компанията, бизнеса. И ако нямат, то той ги провокира в посока на това да се опитат да изградят такава култура на корпоративно шутство. Няколко са начините това да се случи. Това, което най-желателно е и това, което Дейв Ривнес препоръчва като цяло е менеджера да създаде такава среда, в която хората да не ги е страх да говорят. Откъде тръгва? Тръгва точно от този страх на хората да говорят. Различните менеджерски стилове, нека така да кажем, създават различна корпоративна култура. Има менеджери, лидери, които са достатъчно близки с хората, може да се говори с тях свободно и спокойно, но има и такива, които доста авторитарно подхождат. Твърде директорски и съответно спрямо личния менеджерски стил, компанията има различна култура на свободно говорене вътре. Това, което трябва да постигне менеджера, ако иска да изгради такава култура на корпоративно шутство, е да изгради среда, в която хората не се притесняват да му споделят проблеми, да съобщават лоши новини, да го критикуват, ако има грешно решение, без да ги е страх, че ще си отнесат корпоративен шамар под някаква форма. Тук вече говорим за его. Това е всъщност най-големия проблем. При менеджерите това да преглътнат егото си и да са готови да чуят, че някой път не са прави. Да чуят критики върху някои техни решения с идеята, че най-вероятно тази критика носи в себе си някаква обективност и по-скоро би подобрила решението, отколкото да засяга неговото его. Хората ми ме критикуват като менеджер, с други думи не съм толкова добър менеджер, иска да ми кажат или нещо подобно. Тоест много често егото на менеджерите заработва в обратна посока. И когато получават критиките, доста често реагират остро, което естествено плаши хората. И те съответно се затварят в себе си и не влизат в ролята на този корпоративен шут и съответно пък менеджера, както казах, започва да живее в собствен си свят, различен от реалността в компанията. Та тук начинът се постигне нещо подобно е менеджера да успее да преглътне първо собственото си его и второ да покаже на хората, че няма да има лоши последствия за тях, ако влязат в ролята на корпоративен шут, не на доносник, отново казвам, а на хората, които обективно могат спокойно да критикуват решения, да предлагат други решения, да казват нещо, ако не в техните очи правилно взето като менеджерско решение. Но за да се случи това нещо, менеджер трябва да им е показал, че това ще се случи безнаказано. Умението за да го кажеш през притча по мек начин, така заобиколно или казвам ти дъжд, сеща се снахо, естествено не е изключено в корпоративния свят, но основната разлика наистина спрямо придворните шутове е това, че тук не е официална, спряко назначена или ясно коя личност носеща смешната шапка. Тук по-скоро се говори за корпоративно шутство като култура в организацията като цяло. Има теория на шесте мислещи шапки, която се ползва доста често в организациите. Ако сложиш бялата шапка, даваш предложение, ако сложиш жълтата, еди какво си, ако сложиш черната, имаш право да критикуваш решение, ако сложиш червената шапка, еди какво си. Т.е. всяка шапка ти дава право да влезеш в определена роля, търсики решение, да кажем, на даден бизнес проблем, което В този смисъл е инструмент, менеджерски инструмент, да се управлява такъв тип екипни срещи, в които всеки може да сложи една от тези мислещи шапки и да влезе в определена роля, обсъждайки дадено решение. Така че защо не, няма нищо лошо в това, да има и една шапка на шута в офиса, в която всеки, слагайки я, да е сигурен, че главата му ще остане на раменете и след разговора, проведен с менеджера. Отново това е въпрос наистина на това доколко менеджер иска да го направи забавно, доколко иска да го изгради като официална церемония, ако щете в компаниите. Знаете, има церемонии за много неща в организацията. Церемонии как посрещаме нов служител в офиса, церемония как празнуваме рождените си дни. Така че защо нямаме церемонии, как се съобщаваме и тежките новини, слагайки тази шапка.
Идеята за корпоративното шутство като култура на свободното изказване на мнение и критика е привлекателна, но ние продължаваме да търсим човека шут. Правнука на онзи загадъчен образ. Едновременно смешен и застрашителен, жалък и могъщ, надживял крале и велможи. Може би е сред нас. Ще го разпознаем ли? Да се допитаме до познавачите на човешкото поведение и подбуди. Анжела Христофорова, юнгианска и психодраматерапевтка.
Аз мисля, че не е никак трудно да бъде разпозната една такава личност. Най-вече с това, че се опитват да привлекат по нестандартен начин вниманието. Било то с мимики, жестове, с поведение, което е някакси много видимо. Било то с изказвания, които са провокативни, изглеждащи доста повърхностни, бих казала, на моменти. Или пък с това, че е трудно да се говори по същество. Когато такъв човек трябва да сподели нещо лично за себе си, той ще предпочете да не го направи, а да разкаже някой интересен анекдот или някоя интересна история, която ще предизвика възторга и възхищението на всички, но достъпа до него ще бъде блокиран и невъзможен. Това е, може да се каже, един механизъм за адаптация в живота, който има своите ползи повече, отколкото негативи. От психодраматична гледна точка, това, което съм забелязала, тъй като работя и с деца, и с възрастни, е, че този тип деца и възрастни най-често имат доста объркана семейна история, доста объркана, имам предвид, свързана с много промени в живота им, с много непостоянство по отношение на обгрижващите ги фигури, противоречиви послания, които са получавали и които не са им дали нужната стабилност, за да могат да бъдат повече себе си и по-естествени, а не привличащи вниманието с поведение, което понякога е деструктивно, себедеструктивно дори. Общо взето, тези хора нямат много приятели. Това е като че ли общото, че има трудност във взаимодействието, било то с връстници, било то с възрастни, с подобни на техните интереси. И всъщност те са насочени и идват именно за това да подобрят контакта си с окружаващата ги среда. Това, което аз забелязвам, като започна още от детска възраст, кои са децата, които са смешниците и шутовете в детската група, в класа, в средата от връстници. Това са обикновено деца, които имат проблемно поведение и на базата на своят минал опит Те са разбрали, че по този начин, с това да се покажат много смешни, разсейват напрежението, което много ясно усещат най-напред в семейната си среда. И след това, когато попадат в една детска среда, те продължават да привличат вниманието върху себе си с това свое така смешно и шутовско поведение. Може да се каже, че ако погледнем така този тип поведение, че това е израз на една психологична защита, която е свързана с това да бъдат избегнати част от болезнените преживявания, които често децата и възрастните имат, и те са намерили своята стратегия за справяне именно в този хумор, който е понякога доста прекален. Ако продължават и като възрастни да се държат по този начин, те печелят внимание, но не винаги печелят симпатии. И може да се каже, че сякаш това е техният нестандартен начин да се вградят в своята среда, било то от връзници, било то среда от колеги. Разбира се, тази роля има и позитивна страна. И тя е свързана с това, че ако едно чувство за хумор е овладяно така изкусно, тези хора са предпочитан център на компанията и това им носи едно удовлетворяващо вграждане в обществото. В общи линии, ако трябва да коментирам позитивната и негативната страна на тази роля на шута, тя носи и дивиденти. В смисъл на това, че хората се чувстват приети и имат принадлежност към дадена среда, което е изключително важно за всеки един човек, да усеща принадлежност към дадена група, към дадена общност, към дадено общество. Така че бих казала, това е основната функция на тази роля на шута. Негативната страна е свързана с тези крайни възгледи, които, например, имат политически лидери. И колкото и те да привличат вниманието върху себе си, то е с негативен знак.
Когато един човек с такава шутовска нагласа е на важна позиция, от него зависят хора, когато той има власт, т.е. когато шута стане цар.
Когато шута стане цар, тогава тежко на поденниците. Власт имащата фигура е тази, която определя, решава и от нея зависи съдбата на много хора. И ако използва своята шутовщина, за да бъде харесван от общата маса и да бъде приеман, то това върви заедно с властта, която той носи и по силата на която той взима решения и определя какво ще се случва в живота на много-много хора.
Къде е противоречието?
Аз не бих казала, че тук има противоречие. То е по-скоро, ако трябва да се върнем пак, какви са подбудите и какви са мотивите на един човек да бъде шут, то е желанието му да бъде харесван, приеман и боготворен дори, ако трябва да говорим за някакви ключови фигури, от които зависи съдбата на много хора.
Психологическа гледна точка може и да няма противоречие, но от обикновена човешка властник и шут е уродливо съчетание. Достатъчно е да си спомним зловещия диктатор Шут от покъртителния филм на Тенгиз Абуладзе «Покаяние» или великия диктатор на Чарли Чаплин. Примерите за овластени шутове или шутстващи властници в реалността ни са далеч по-невзрачни и завуалирани, но това не трябва да ни заблуждава. Може ли шутът да бъде крал? Ето, размислите по този въпрос на професор Александър Шурбанов.
Мисля, че кралят има това задължение да изгони шута от себе си, за да може да функционира като такъв. Така си мисля. Въпреки, че не знам дали не е възможно и това съвместяване. В нашата действителност българска много често управляващия е и шут. Така беше Тодор Живков. Да не говорим за днешните. Много често там има един шут вътре в самия най-силния човек на деня. Добре ли е това или не? Не знам. Мисля, че на хората, на народа това импонира. Липсата на една прекалена сериозност. У нас нашата народопсихология като че ли търси това. И то той харесва, той отпуска. Дали тази шутовщина е благоприятна за хората, не съм сигурен. Защото тя по-скоро освобождава управляващия от отговорност по някакъв начин. От високата отговорност, която той трябва да носи. Освобождава го чрез този смях. И това едва ли допринася за благоденствието на хората. Но и аз се улавям понякога, че това не ми е неприятно. Това създава едно чувство за близост с властта. Психологическа близост, не друга. Тоест разбиране на това, че натовареният с власт е човек като тебе. И от тук и готовността да се простят много неща. Това е до голяма степен неетично, защото това е маска. Макар тази маска понякога да идва и отвътре. Тя е даденост на този човек, но не е неговата същност в момента, защото той държи инструментите на властта и той е много по-силен от тебе по всички начини. И да се прави на човек като тебе е непочтено.
Съвсем както подхожда на шутовския нрав, сега рязко ще сменим посоката и ще погледнем към картите за игра и гадаене. В едните шутът се явява като жокера, а в другите като смешника, лудия на краля глупака, и в двата случая той има много специфична и важна роля. Арканум на латински означава тайна. В какви тайни е замесен безсмъртният шут и с какъв номер излиза в картите, разказва Кристин Димитрова, университетска преподавателка по английски език и превод, талантлива авторка на поезия и проза, включително и на една книга за картите Таро, които отварят вратите навътре.
Ами те, картите за игра и картите за гадаене тръгват от едно и също място. Голямата аркана или големия аркан са ограничен брой карти с картинки и всяка картинка разказва някаква своя история. Тя има дълбочина вътре. Всеки символ е важен. Това се разгръща тази система, но основата е винаги една и съща. 21 карти плюс 0. Това е големия аркан. Те са важните карти. Малкият аркан всъщност е останал жив, големия е умрял. И малки аркан, с изключение на един рицар, който е изчезнал, са всъщност картите за игра, 52-те карти, с които ние играем белот и бридж, и който каквото знае да играе. Сега да се върнем на този голям аркан, т.е. голяма тайна, на тези разказващи карти, които са 21 плюс 1. Всъщност тази плюс 1 карта, допълнителна, това е глупак, това е нулата. Всички останали са от 1 до 21 номерирани. Знае се коя кой номер е. И има една, която е заедно с тях, но извън тях. Официално е част от тях и не, и това е глупака или шута, и това е нулата. Парадокса е, че това е единствената карта от големия аркан, която се е запазила в днешните карти и се е превърнала в жокера. Така че никога не подценявайте нулата, тя оцелява винаги. Всички останали умни и важни карти са умрели. Останал е глупак. Доколко той е глупак? Ами при толкова очевидно название, ясно е, че то не изчерпва нещата и че неговата сянка е много по-голяма. Какво всъщност представлява глупака или шута? На английски това е една и съща дума. Той е човек, който сам изкарва прехраната си. Той е работещ човек. Шутовете са били на длъжност в замъка. Те е трябвало да измислят смешки, да бъдат едва ли не психолозите на замъка, защото те са били доверени лица. Кой може да бъде най-близко до краля? Кой може да се шегува с него? Единственият, който имал правото да се шегува, е шута. Така че шута е най-ниският от най-ниските, но и над краля, защото само на него му се разминава всички глупости, които прави. Имало е случай, нали, някой ако се наложи да напусне замъка, той нарамва турбичката си, както е глупака в тарото, и върви към друг замък, за да предложи услугите си. Така че той всичко и нищо, докато пътува между замъците е нищо, той има само една турбичка с неговите таланти вътре и с неговата смелост, че ще намери някъде другаде да му се оцени изкуството. Оттам нататък вече шута и глупака, не е просто глупака, а и човека на изкуството. Защото той е свободен, той търси публика, търси изява, разчита на таланта си и всъщност не е обвързан с никого. Хем е част от системата на дома, на замъка, на къщата, хем всъщност е външен на нея.
Остана и да си погадаем на карти. Какво показва образът на шута?
Ако се падне за самия човек, това означава, че човека първо действа, после мисли. Такъв му е характера. Но това е много хубаво, защото грешейки ние се учим. А много е важно да не те е страх да грешиш. Глупака е известен с това, че си блъска главата във всяка града, през която мине, но не го е страх да продължава да греши. Всъщност как иначе да натрупа човек опит? И ако се падне вече пък на ситуация, тогава е, че очевидно си попаднал в някакво положение, в което не си знаел всички особености на ситуацията, не си наясно с отношенията, не си наясно какво трябва да направиш, но действаш направо и ако глупака ти е наред, т.е. нагоре с главата, глупостта ти се увенчава с успех, т.е. твоето незнание се превръща в най-големият ти кос, с който изпреварваш всички останали знаещи, които са преценявали много. Караш направо и по този начин печелиш ситуацията, без всъщност да я разбираш каква е. Ако се падне надолу с главата, еми добре, този път не стана, но тъй като всичко си го носиш, турбичката, всички таланти, следващия път ще бъде по-добре.
Все пак накрая да се върнем тук и сега към днешното ни понятие за шут и към вечната угроза шутът да си сложи царската корона.
Понятието шут ми е свързано с малко с подигравка е това, защото ума на шута в времената е останал назад, а в момента той е станал дерогативно, станало е хулително, професията е изчезнала като такава и са останали само доброволните шутове, които така с желание се впускат да заемат вакантното място. В днешно време шутовете са доброволна дейност и достойни за презрение. По някакъв начин останало е това.
Когато шута стане цар, какво се получава?
Ами, това значи, че нулева карта се е сляла с силата и с императора. Какво да стане? Човек тогава престава да вярва, че има цар и престава и да се смее на шегите на шута.
Успяхме ли да надникнем зад маската на шута, да разгадаем формулата за вечното му оцеляване? По-добре да не се заблуждаваме. Той пак ще успее да ни изненада. Поне направихме всичко по силите си. Диляна Трачева с музикалния избор, Вили Насфади с звукорежисурата и Венета Гаврилова с текста, записите, гласа и представите си. До нови срещи, почитаема публика! И никога не подценявайте шута! Това беше четвъртият, последен епизод от радиоенциклопедията на програма Христо Ботев «Не подценявайте шута». Радиоенциклопедиите можете да слушате в ефира на програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16 часа и 30 минути. А всички сериали ще откриете и в сайта на програмата.